Začnu prvním čtením z druhého listu Korinským, 4. kapitola od 6. verše. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Když jsem jako mladý začínající křesťan uvěřil a začal chodit do kostela, bylo to někdy v 90. letech, měl jsem pocit, že všechno je jasné. Čím jsem starší, tím mám pocit opačnější. V poslední době se mi už docela často stává, že mi ty církevní perikopy, ty předepsané texty ke kázání, přinášejí něco, na co jsem už kázal. Jsem tak trochu v rozpacích, nebudu se opakovat. Mám se pokusit najít něco nového ve starém textu. A tak jsem rád, když přijde něco nového. Jsou ale i případy, kdy se objeví i něco, čemu jsem se vytrvale vyhýbal. Přednedávnem se mě ptal jeden můj kamarád, kdo je pro tebe Bůh? Soudce? Láska? Říkal, že se bojí číst některé biblické texty. Ale lze to? Lze číst jen ty lepší kousky a ty méně stravitelné pohřbít? K čemu by to vedlo? K nedorozumění. Když si například z příběhu vytáhneme jen něco, může to pak vypadat takto. Pepíček seděl na židli a poslouchal smyčcový kvartet. A to vypadá jako příjemná scéna. Jak se příjemnost změní, když to přečteme celé? Pepíček seděl na židli a poslouchal smyčcový kvartet na nejbezpečnější lodi své doby jménem Titanic. Všichni jsme rádi, když nám Pán Bůh dopřeje poslechnout si třeba smyčcový kvartet, ale nikdo na Titaniku. A nebo je to jinak? No má to být jinak? Bratři z Jednoty nám pro dnešní den vybrali několik biblických oddílů. Ten první je z Matoušova evangelia v 17. kapitole o proměnění Ježíše Krista na hoře. Takový záblesk nebeského vidění, kdy Ježíš najednou proměněn do té boží slávy, rozzáří se a rozmlouvá s Mojžíšem a Eliášem. Učedníci jsou unešeni tou nádherou a chtějí to tam tak nějak zabetonovat, udělat jim tam příbytky a už tam zůstaneme. Ano, máme se na co těšit. Nádherný text. Další oddíl z 2. listu Korinským jsme četli na začátku. Pavel hovoří o pokladu boží slávy, který nám byl dán. Zároveň připodobňuje člověka k hliněné nádobě, která může být naplněna tou boží slávou. Nicméně je jasné, že ta nesmírná moc je boží a není z nás. A pak přidává některé napjaté věci. Nakonec nám bratři přidávají starozákonní žalm 89. tedy prvních 19 veršů. Problém je v tom, že vytáhli jen tu lepší půlku a ty nestravitelné kusy nám chtěli zamlčet, ale my jim na to neskočíme. Navíc žalm 89. je poučující, jak je nadepsán. Tak nechme se jim tedy tímto žalmem poučit až do konce. Tak tedy žalm 89. od 1. do 5. verše. Poučující pro Étana Ezrachejského. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně. Já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení.
Žalm 89 od 39. verše. Zanevřel jsi však na něj, zavrhl jsi ho, na svého pomazaného se zrozlítil. Zrušil si smlouvu se svým služebníkem, jeho čelenku si znesvětil, srazil k zemi. Všechny jeho zdi si zbořil, jeho pevnosti obrátil v trosky. Plení ho všichni, kdo táhnou kolem. Tupení svých sousedů je vydán. Pozvedl z pravici jeho protivníků, učinil s všem jeho nepřátelům radost. Otupil si ostří jeho meče, nedal si mu obstát v boji. Posvátné čistoty si ho zbavil. Jeho trůn si skácel na zem, zkrátil si dny jeho mládí, pokryl si ho hanbou.
Od 6. verše. Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu, shromáždění svatých velebí tvou věrnost. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat, kdo z božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout zpupné moře, zkrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál, mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil si svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jich i sever, i Tábor a Hermon plesají v tvém jménu.
Dlouho ještě, verš 47. Dlouho ještě, Hospodine, skryl ses natrvalo, bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň. Pamatuj, co jsem, vždyť co je lidský věk, což šalebně si stvořil všechny lidi, který muž kdy žil a nedočkal se smrti. Z moci podsvětí, kdo zachránil se.
Od 14. verše. Ve své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Budou jásat každý den ve tvém jménu. Pozvedá je tvoje spravedlnost, neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh zvedá. Štít náš patří Hospodinu, náš král svatému Izraele.
Verš 50. Kde zůstalo někdejší tvé milosrdenství, o panovníku, jež si odpřisáhl Davidovi na svou věrnost? Panovníku, připomeň si potupu svých služebníků, kterou od všech možných národů v svém klíně nosím. Tvoji nepřátelé, Hospodine, potupili každou stopu po tvém pomazaném. Požehnán buď Hospodin na věky. Amen. Amen.
Žalm 89 je zvláštní žalm. Je velice kontrastní. Má vlastně dvě části. Prvních 38 veršů a četli jsme vlastně jen 19 veršů, protože ta chvála, to úžasné, se tam stále opakuje. A pak ta druhá část od 38. verše, ta bolestná. No pojďme se podívat do toho žalmu. První slovo je poučující. Poučující pro Étana Ezrachejského. Jsou různé žalmy. Určené k leda s čemu. A tento nás má poučit. Máme se dovědět něco nového o pravdě tohoto světa, o Bohu, o sobě. A jak už jsem pověděl, celá ta první část těch 38 veršů je velice pozitivních a poučných. Od 2. do 5. verše se dovídáme mnoho o Božím milosrdenství. Ano, tam se nejvíce opakují slova Hospodinovo milosrdenství a také Boží věrnost. Žalmista jakoby byl uchvácen Boží dobrotou. Je mu do zpěvu. Kdy je nám do zpěvu? Když jsme šťastní, nadšení, když se dílo daří. A často se také opakují taková ta slova přesahující. Chci zpívat věčně, milosrdenství na věky. A v nebesích si založil svou věrnost. Čili celá ta dobrota, jak to vnímá ten žalmista, je prostě nekonečná. Žalmista hovoří o věčné spáse, založené na Boží nezrušitelné smlouvě. Založené ne na pozemském, ale na nebeském základě. No co víc si můžeme přát. Když jsem tak nad tím přemýšlel, mám pocit, že to přesně odráží tu moji, možná naši teologii Boží milosti, která stojí na Božím rozhodnutí, na jeho dobrotě, jeho lásce k nám. Vše je vlastně na jeho straně. Na té naší Bohu díky nic vlastně není nebo nemusí být. My nemůžeme k tomu Božímu milosrdenství vlastně nic přidat. Není to postaveno na našem výkonu, na našich schopnostech vůbec. A v tomto si s žalmistou velmi rozumíme. Ale žalmista se nezastavuje od 6. verše. V tomto oddíle nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu, shromáždění svatých, velebí tvou věrnost a tak dále. Tak zde žalmista vyvyšuje Boží majestát. Nebesa i shromáždění svatých chválí Hospodina za jeho divy, za jeho věrnost. Není nikdo jako on, je nepřemožitelný a opět věrný. Žalmista podtrhává tu Boží všemohoucnost ve vztahu ke stvoření, moři, netvorům, nepřátelům. Bůh je vykreslen jako vlastník a stvořitel nebes i země, jako ten, který má zkrátka všechno pod kontrolou. A není nic, co by se mu mohlo vymknout z rukou. Bůh všemohoucí. Ano, takhle já Boha vnímám. Tohle přesně je můj Bůh. Není omezen ničím, není nikdo v tomto vesmíru, ani ďábel, lidé, nikdo, kdo by mu mohl jakýmkoliv způsobem konkurovat nebo mluvit do toho, jak on chce tady tento svět provozovat. A žalm pokračuje od 14. verše. Ve své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, pravice pozdvižená. Před tebou jde milosrdenství a věrnost, vítězný hlahol, budou jásat všichni tvoje spravedlnost. Žalmista ještě podtrhává tu Boží neomezenou moc. Mocná ruka, bohatýrská síla. Opět znovu a znovu zmiňuje milosrdenství a věrnost. K tomu spravedlnost Boží. Vojenské obrazy, vítězný hlahol, roh a štít. Zkrátka to, že v Bohu je vítězství. Celý ten žalm je modlitbou, rozhovorem s Bohem. Žalmista jakoby připomínal Bohu jeho smlouvu, jeho věrnost, milosrdenství, jeho velikost, to, jaký Bůh vlastně je. Zároveň mám pocit, že ta první část je jakýmsi i vyznáním žalmisty. Takhle, Bože, já v tebe věřím. A když se na to podívám, tak já za sebe musím opět říct, ano, tak v takovéhohle Boha věřím. Na otázku toho mého kamaráda, já jsem, jak to teda, jak vnímám toho Boha, jsem říkal, na prvním místě je to láska. A tak znovu a znovu si tyto věci rád připomínám a znovu se o tom poučuji, upevňuji. No teď přeskočíme několik veršů a dostáváme se k verši 39. A to je to, co četl Ivan. Zanevřel jsi, zavrhl jsi, rozlítil, zrušil, znesvětil, srazil, zbořil, obrátil se v trosky, plení ho všichni, sousedi tupí. Zkrátil si dny, pokryl hanbou. Tady jsme najednou tady prý poučování o něčem důležitém, je to k našemu poučení, ale tedy o čem? Že Bůh také i zanevřel, zavrhl, rozlítil se na svého pomazaného. A všechna ta neštěstí jsou tady připsána Bohu. Když to tedy minimálně sám neudělal, tak to alespoň dopustil. Takový kontrast. Žalmista popisuje nějakého jiného Boha, nebo co to tady je? Co to tady je za Titanic? A od 47. verše. Dlouho ještě, Hospodine, skryl ses natrvalo, bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň? Pamatuj, co jsem. Vždyť co je lidský věk? Máme tady 7 otázek v těch 3 verších a jednu prosbu. Žalmista už to nemůže vydržet. Jak dlouho ještě? A zde se prohlubuje to téma bolesti a utrpení až k smrti. A vyzývá Boha. Pamatuj, co jsem. Jakoby Bůh zapomínal. Skleróza. Je evidentní, že žalmista se nachází ve velikých problémech, směřujících až k smrti. Svou naději ale stále vztahuje k Hospodinu. Pamatuj, co jsem. A v poslední části toho pláče, 50 až 52, kde zůstalo někdejší tvé milosrdenství? O panovníku, jež si odpřisáhl Davidovi na svou věrnost. Téma milosrdenství a věrnosti, ale tentokrát to vypadá, že Bůh selhal, zapomněl. Kde to zůstalo si? To je otázka, kterou si klade žalmista. Žalmista zpochybňuje Boží věrnost i milosrdenství. Kde to zůstalo? Bůh se nesmilovává, národy tupí, ubližují a ničí. Ten pomazaný je již nepřítomen. A stopy, které po něm zůstaly, jsou potupeny všemi okolo. Žalm pak končí podivným, na tomto místě podivným, požehnán buď Hospodin na věky. Amen, amen. Jak poučné. Žalmista se vypovídal navzdory utrpení, ale zdá se, zůstává věrný Hospodinu. V podstatě vzdává chválu, možná se zatnutýma zubama, ale přece jen požehnán buď Hospodin. Amen. Amen. Amen znamená staň se, nebo toto je pravda. Kéž se tak stane. A dvojí amen může být vnímáno jakési vyznání, jakési dvojí potržení toho, co bylo tady řečeno. Prostě takhle to je, takhle to bude. Amen. Abychom to shrnuli, v první části žalmista chválí Boha, připomíná mu jeho milosrdenství, pravdivost a velikost. Ve druhé části se ukazuje, že žalmista prožívá neskutečně těžké chvíle. Zodpovědnost za tu bídu připisuje Bohu. Nevidí to, co viděl v první části. A ve třetí části, v tom posledním verši, nakonec vyvyšuje Hospodina navzdory tomu, v čem se nachází, navzdory tomu, jak tomu rozumí či nerozumí. Co s tím? Na začátku to vypadalo jako docela pěkný kvartet a teď už jsme po krk v ledové vodě. Na pomoc si vezmeme nejprve apoštola Pavla, ten další text jednoty bratrské, vylosovaný nebo vybraný pro dnešní neděli. Druhý list Korinským 4:6. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Zdá se mi, že tyhle verše by mohly být jistým klíčem k výkladu žalmu 89. Zároveň nás posouvají o kousek dál. Totiž apoštol Pavel, podobně jako žalmista, nejprve hovoří o osvícení, o světle Boží slávy. Postupně se ale dostává přes lidskou hliněnost, nedostatečnost a bídnost až k realitě tohoto světa. Mluví o tom, jak jsme na všech stranách tísněni, bezradní, pronásledování, srážení. Což jsou velmi podobná slova jako v žalmu 89. Snad s jediným rozdílem, že v žalmu je to otevřeně přiřčeno všemohoucímu Bohu. Pavel zde viníka nehledá. Vidím v tom jakýsi posun. Jsem přesvědčen o tom, že Pavel věřil v Boží všemohoucnost. Nicméně utrpení v tomto světě bere jako jakousi neodvratnou realitu, která tady je. Je těžká, ale nemá, a to je to pavlovské navíc, ale nemá nakonec navrch. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Pronásledování, ale nejsme opuštění. Srážení, ale ne poražení. A 10. verš. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Najednou tady hovoří o Ježíši. Vždyť i on trpěl. On, to slovo Boží, Bůh sám, který se stal tělem, trpěl až do konce, až k smrti. Až do těch konců žalmu 89. A když Ježíš trpěl, přátelé, i my budeme trpět. Aby tak, jako Ježíš žil a ožil, tak i my, abychom s Kristem žili. A tady se dostáváme ke třetímu textu, příběhu proměnění Ježíše nahoře. Málo kdy si uvědomíme širší kontext té pasáže. Ono to vypadá jako taková hezounka, epizodka, kdy Ježíš ukazuje několika učedníkům věci nevídané, ukazuje kousek nebe, paráda, tak mrkněte, takový to bude. Takový moc pěkný kvartet, bych pověděl. No, málo kdy si uvědomíme, že Ježíš předtím i potom hojně hovoří o svém utrpení. A já přečtu oddíl, kousek oddílu před tou 17. kapitolou. Matouš 16:21. Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších vrchních kněží a znalců písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chrání, pane, to se ti nesmí stát. On se ale odvrátil a řekl Petrovi, odstup ode mne, satane. Svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Ježíš jasně hovoří o tom, že musí trpět. Petr to odmítá a Ježíš to nakonec hodnotí, no nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Boží věci totiž někdy znamenají taky moc pěkný Titanic, abych tak řekl. Tedy věci, které na první pohled vypadají naprosto beznadějně, bolestně, zoufale, ale směřují k vyššímu smyslu, který stojí za to utrpení. Protože Kristus přece má zemřít za všechny a vstát z mrtvých. A bez toho utrpení by to zkrátka nešlo. A když se vrátíme k Pavlovi, on trpěl také a pro dobrou věc, pro evangelium, podobně jako Kristus. A taky ho nakonec zabili. Ale nebýt Pavla, nebýt jeho dopisů, asi by si Pán Bůh našel někoho jiného ochotného trpět. A když se vrátíme k žalmistovi, no on nás krásně poučuje o věcech podstatných, připomíná, za kým jdeme a komu sloužíme, boží velikost a milosrdenství. Ano, a to je všechno pravda. Ale zároveň nás připravuje na realitu tohoto světa. Je zajímavé, že několikrát tam padne to slovo pomazaný, mesiáš. Je to vlastně jeden z těch mesiášských žalmů popisující trpícího služebníka. Řekl bych, že velmi výstižně popisuje vlastně život a smrt Ježíše Krista. Je zajímavé, že se neposouvá ten žalmista k tomu šťastnému konci. Proč? No ano, protože takto právě takto můžeme někdy prožívat to následování Krista na této zemi. A to je možná hlavní poučení v tomto žalmu. Nedivme se, když někdy budeme to následování Krista, ten život na této zemi, takto prožívat. Prožívat tak, že neuvidíme to boží ale. Tak to je. Ani Bůh sám se nevyhnul tomu napětí na kříži, když zvolal, Bože můj, proč si mě opustil. Zdá se mi, že těmto okamžikům se zkrátka nemůžeme vyhnout ani my. Ale s apoštolem Pavlem doufejme a věřme, že to opravdu není konec. Závěr. Myslím, že žalm 89. je velmi poučný. hovoří o Boží milosrdenství, Boží milosrdenství i o kříži tohoto světa. Myslím, že každý z nás máme své způsoby a cesty radosti, setrvání v Boží přítomnosti a zároveň tak i cesty utrpení v tomto světě. Myslím, že dříve či později každý z nás narazí a ten roztomilý kvartet se mu promění v tu ledovou koupel. Včera jsem se ptal dvou lidí, jestli se jim někdo posmívá za to, že jsou věřící. Jeden řekl vůbec. Vůbec nikdo. A druhý každý den. Vím, že mnozí lidé pro Krista nesou nejrůznější břemena vztahů. Obětují se pro druhé a pocity beznaděje a zoufalství, tak jak je vyjadřuje Žalm 89. to přesně prožívají. A pro nás všechny, pro vás všechny, kdo takto to prožíváte, je tady povzbuzení. Ano, takhle to s tímhle světem někdy je. Vaše cesta za Kristem, ač je plná utrpení, ale má smysl. Jsou určitě jednodušší cesty, ty ale nikam nevedou. Jsou to cesty lidské, ne boží. Budete v tísni, budete bezradní, sráženi k zemi, protože následovat Krista ve všech těch podobách, co to znamená, tak znamená i právě tohle. Ale nakonec nikdy nebudete v koncích. Nebudete opuštěni ani poraženi. Protože Kristus, který sám je světlem, milosrdenstvím i věčnou smlouvou, on má poslední slovo. Tak, milí přátelé, možná, že dokonce budeme někdy posláni na Titanic. Ale věřím, že tam nebudeme sami. A věřím, že to bude ta nejdůležitější a nejsmysluplnější cesta našeho života, když nás tam tedy pošle náš Pán. Protože nakonec přece jen to bude i opravdu nádherný kvartet, jak nám Pán slíbil. Haleluja. Amen. Amen.